Při pondělku vítám odborníka na výživu psů Martina Pučálku. Dobrý den, vítejte
krásný
u nás.
Den, krásný den.
Martine, my se tady scházíme tak jednou za půl roku a vždycky si povídáme na nějaké téma. Dneska to budou hlavně pamlsky, což je takové líbivé. Moje kamarádka říká, že musí z ní padat ty pamlsky jako z výherního automatu, když vychovává štěňata. Že to zabírá, že někteří psi vyloženě udělají za pamlsek cokoliv. Vy máte taky psy, takže můžete říct ze své vlastní zkušenosti, jestli to skutečně platí.
Je to tak. Platí to a skutečně, pokud toho psa chcete vychovávat, tak bez pořádný odměny to tak nefunguje.
Dobře, ale je fakt, že mnoho lidí má po kapsách, když se jde na vycházku těch pamlsků až příliš a se dává na každém kroku pamlsek. A potom máme otylé psy. Takže jak z toho to ven?
Máme otylé psy, uvádí se, některý průzkum uvádí, že dokonce víc než 50% psů trpí nadváhou obezitou, což je značný množství a je to vždycky zdvižený prst a v podstatě se to může, každá diskuze ohledně krmiva se může točit i okolo tohle tématu, protože samozřejmě ta obezita nadváha potom snižuje kvalitu toho života a samozřejmě má potenciálně dopad i na dožití toho psa. Jo? A pokud si to vezmeme, tak kvalita života je jedna věc, třeba menší pohyblivost a podobně, že potom prostě s tím psem nemůžete na další procházku, má různý problémy s pohybovým aparátem až po to, že se zvyšuje samozřejmě riziko srdečních chorob a dalších především metabolického charakteru, jako je třeba cukrovka, vysoký tlak a podobně. To znamená, že nakonec to může vést k předčasným úmrtí. Takže skutečně zdvižený prst v jakýkoliv diskuze okolo krmiva, v pamlsku a tak, je to nutný brát potaz a nepodceňovat.
To říkáte, jako kdybyste mluvil o lidech teď. Podobné.
Oni ty diskuze ohledně psů se často točí nebo stáčí hodně jako na odborní téma, ale přitom prostě tam jako stačí používat selský rozum a samozřejmě za prvý trendy, co jsou v rámci lidské výživy, tak se potom přenáší na ty psy. A samozřejmě ten životní styl, ten lifestyle, co se týká lidí, tak se přenáší i na ty psy. Takže se nám to běžek dost jako rozděluje na dvě skupiny lidí. Jedna část je víc pohodlná a s tím komfortem toho života, který stále roste, tak má míň pohybu, má větší přístup k jídlu a pak samozřejmě tam hrozí ta obezita i v případě těch lidí. A pak je druhá sorta lidí, kteří jdou hodně s moderníma trendama a snaží se žít zdravě. A zase mají daleko větší požadavky i na tu stravu potom v případě těch psů. Takže to, co je u lidí, tak se přenáší k těm psům a není to žádná extra věda, je to prostě o selském rozumu hodně a o takovém tom jako naturálním přírodním přístupu.
Dobře, naturální přírodní přístup, to jste řekl hezky, ale přece jenom mnoho lidí pořád zůstává u těch piškotů, klasických dětských piškotů, tak se na to zaměříme za chvíli a řekneme si potom o těch nejrůznějších typech pamlsků, co doporučit, co ne. S Martinem Pučálkou tady vybíráme pamlsky pro naše psí miláčky. Samozřejmě chceme, aby to měli dobré, kvalitní, aby jim to chutnalo. A teď právě jsme u toho piškotu. To tady bylo od jak živa. Piškotek za odměnu. Jak se na to díváte? Čtvrt piškotku.
Ani kousek piškotku. A opět zdůrazním, jak to říkáme u složení granulí nebo konzerv, i tady v tom případě důležitý řešit, co ten pamlsek obsahuje, protože více či méně je používáme v poměrně značném množství a jsou pak takový paradoxy, že jsou typy chovatelů, kteří lpí na perfektní kvalitě a složení granulí, kde nesmí být žádný obiloviny a podobně, a pak pamlsky piškoty, kde jsou jenom obiloviny a cukr. To znamená, že pak dochází takovým jako hlubým paradoxu. Piškot skutečně není vhodný pamlsek pro psa, protože skutečně obsahuje jenom cukr a mouku. Což jsou vlastně dvě věci, kterým se v rámci dobrý stravy, dobrého složení granulí snažíme vyhnout.
Jo? Dobře, takže je to jasné, mělo by to být maso, sušené tak. Maso, to je takové přesně nejčastější.
Přesně tak, sušený maso, případně nějaký funkční pamlsky, kde se míchají podobné směsi jako v případě granulí, to znamená, tam mám třeba 50-60% masa, pak je tam třeba nějaká zelenina, pak jsou tam třeba nějaké doplňky stravy. To taky lze. Nejčastější jsou takový ty polovlhký masíčka, ale zde bych teda upozornil a apeloval na majitele psů, aby i toto vybírali teda s velkým důrazem na tu kvalitu a primárně na důvěryhodnost. Ona ta kvalita v rámci toho složení u těch pamlsků je občas složitý zjistit, co to skutečně obsahuje.
No právě, protože tak když třeba věřím, že většina z nás jde do nějakého supermarketu, vidí tam ty pamlsky, je jich tam docela hodně pro kočky, ano. Pro psy, takové želé, to je, vypadá to ano, jako želé větší, ano, menší. Ano. A teď jak se v tom orientovat? pracovat.
A tak to, co vypadá nepřirozeně, tak tomu bych se vyhýbal, což znamená, že je zrovna třeba tady to želé. Mm-hmm. A pokud jsou pak teda dva pamlsky, které vypadají podobně, tak bych si určitě hodně orientoval podle toho, kde jsou vyrobený. Pokud je to prostě evropská výroba, která je pod velkým tlakem, pod velkou kontrolou všech orgánů, tak tady bych byl jako důvěřivější daleko víc než třeba u produktů, který pochází z Asie, protože samozřejmě i ty musí splňovat přísné normy, dostat se na evropský trh, ale ta jejich kontrola je prostě spíš nahodilá a výjimečná. To znamená, že my z našich zdrojů víme, že tam to nemusí vždycky úplně být tak, jak to vypadá.
Já už jsem vám to říkala, ale řeknu i našim posluchačům, že zrovna tenhle argument jsem slyšela v pátek a týkal se jablek, kdy se ruší tady u nás na východě Čech jabloňové sady a říkal nám právě ten zemědělec, že nemá už šanci to nějakým způsobem prodat tak, aby ho to uživilo, protože jsou velké kontroly. A jak je možné, že to jablko z jiné části světa nemá takovou kontrolu jako to české? A teď to slyším u těch pamlsků. Ono tu kontrolu má, jestli to chápu správně, ale...
Ano, mělo by mít, v podstatě by neměly to složení by mělo odpovídat tomu, co je na tom obale a ty suroviny, které jsou v tom použitý, by měly být všechny schválené pro použití v Evropské unii.
Ano.
Nicméně samozřejmě ty kontroly jsou poměrně nahodilý a denně do Evropy proudí desítky tisíc kontejnerů, který prostě ten státní aparát nemá šanci zkontrolovat. Mm-hmm. To znamená, že my podle našich interních analýz víme, že ne vždycky úplně v pořádku to, co tady ty produkty obsahují a z pohledu posluchače bychom si z toho měli vzít primárně to, že pokud mám dva podobní produkty, řeším tu důvěryhodnost toho, aby ten produkt byl ideálně vyrobený v Evropské unii.
Bavíme se tady o pamlscích pro psy a pan Pučálka teď bude odpovídat na dotaz paní posluchačky Vlasty, která se ptá na piškoty určené pro psy a ptá se, když to není vhodné, tak proč to prodávají ve zverimexech a v dalších potřebách. Tak odpověď, prosím.
Odpověď. Samozřejmě, že v tom zverimexu najdete spoustu krmiv a teď nejenom jako piškotů pro psy, který z mýho pohledu nejsou pro ty psy vhodný. Jo? Pes je masožravec, respektive masožravec s preferencí všežravce, to znamená, že může sežrat i rostlinnou stravu, ale samozřejmě jí zpracovává nějakým způsobem omezeně a ten základ musí být v těch živočišných složkách.
Jo. Díval jste se na to složení těch
piškotů? Jo, a to složení pšeničná mouka, kukuřičná mouka, vejce, cukr, i jsem našel teda se sníženým obsahem cukru, ale furt tam ten cukr zůstává. To znamená, tam není jediný procento jakýkoliv živočišní složky. Takže samozřejmě, pokud by to bylo tak, že tomu psovi dáte jeden piškot denně, tak mu tím neublížíte. Ale samozřejmě, pokud ho potom jako pomlskujete celý den tímhletím, tak už to úplně vhodný není. Zvlášť pokud by ten pes měl potom třeba alergii na lepek, protože prostě tady ty piškoty jsou plný lepku. Mm-hmm. Jo, takže z mýho pohledu to bezpečně není teda vhodný pamlsek a to, že se to prodává ve Zverimexu, bude tam i spousta dalších produktů, které prostě nejsou pro ty psy vhodný, ale bohužel to už je na výběru toho zákazníka a samozřejmě ten systém. Ani ten prodejce nemůže nést jako všechnu zodpovědnost za to, aby to tak vypadalo.
A někteří prodejci přidávají tam, jako to je u toho lidského jídla, přidávají do těch pamlsků něco, aby to psovi chutnalo, aby potom nic jiného nechtěl.
Primárně sůl, hodně se ty pamlsky solí, anebo právě ten cukr, tak aby vůbec to mělo nějakou chutnost pro toho psa.
Poznáme to zase na té etiketě, je to tam napsané?
Jako ve většině případech to tam napsané je, opět zase bych řekl u těch pamlsků víc než u těch suchých granulí nebo u konzerv, tak ta důvěryhodnost za první ty značky a za druhý toho původu, toho produktu, to je to. To je to, čemu já bych dával větší důležitost než tomu složení samotnímu.
Ano, říkal se taky lepší z Evropy než
ano,
z Asie.
Určitě, přesně tak.
To, co aby to nevypadalo EU. Jako žele.
Přesně tak.
Tak a teď ještě ten výběr pamlsku bychom měli nějak specifikovat. Určitě něco je vhodnější pro štěně, něco pro starého psa.
Těch pamlsků je celá řada, když si to můžeme jako shrnout, tak máme odměňovací, to jsou v podstatě čím menší kousek při tom cvičení, tím líp. Potom máme třeba různý žvíkací pamlsky, kde se ten pes i nějakým způsobem zabaví, pohraje si, už je to něco mezi hračkou a pamlskem. A to má třeba i ambici čistit zuby, protože se obrušuje zubní plak a zubní kámen. Pak máme pamlsky, které mají třeba nějakou funkci, které můžou mít různý doplňky stravy na klouby a podobně. A co se týká toho výběru pro ty jednotlivé věkové kategorie, třeba u štěňat, který nepřezubili zuby ještě, tak se v podstatě doporučuje jenom ty úplně nejměkčí pamlsky, protože samozřejmě ve chvíli, by ten pes žvejkal něco tvrdšího, tak hrozí poranění těch prvních zubů. Takže u těch nejmenších psů vybíráme spíš ty měkký pamlsky a to stejně samozřejmě potom platí na konci u těch seniorů, protože tam zase ten chrupač musí být v nejlepší kondici. Takže to hodně přizpůsobuju tomuhle, jak jsme se bavili v tom prvním vstupu, hodně to přizpůsobuju tomu, v jaký kondici je ten pes. Pokud už je to senior, který má menší množství pohybu, tak tam se s těmi pamlskama hodně opatrný, tak aby zase nedocházelo k zvyšování váhy.
A co u těch aktivních psů? My máme loveckého psa a to má, já nevím, během několika sekund takový ten malý pamlsek sežraný, no ani ne sekund. Mm-hmm. Takže potřebujeme něco tvrdšího, co by trvalo něco trošku tvrdší. Déle.
Tam záleží na tom, jak ten pamlsek používáte. Pokud to používáte pro výcvik, tak pak je ideální, když je malej a to spíš jako měkký, protože v podstatě toho psa odměníte a ideálně ho odměnit, či čím méně toho bude, tím líp, protože to odměňování probíhá hodně. Pokud je to potom něco třeba na zabavení, tak naopak můžete vzít nějaký třeba větší kusy. My máme třeba kávový dřevo, což je taková věc. Máme to víc hračka, ale ten pes to okousává. A nebo potom třeba říkáme horská tečinka, to je 100% mlíko, je to hodně, hodně tvrdý, hodně dlouho se to vyrábí a ten pes to zase hodně dlouhý čas okusuje. Jo? Nebo penisy z bůvolu. Taky velmi oblíbený pamlsek. Ono se to jako hezky žvejká, ten pes to má skutečně na velmi dlouho.
Tak to je opravdu novinka. Máme tady další telefon, tak bereme během písničky. Teď nám telefonoval velmi sympatický pan posluchač a opět ptá se, dívá se na cedulky, odkud bere dobrůdky pro pejsky a má tam na té ceduli PRC. A my se ptáme, nebo pan posluchač se ptá, co to znamená?
Znamená to takovou obezličku. Je to vyrobeno v Číně, protože Čína se anglicky řekne People Republic of China. To znamená, že je to zkrátka PRC. Takže je to jenom obejití a žehrání na nevědomost toho uživatele. Takže dal bych si pozor na takovýhle produkt, protože samozřejmě se snaží obejít vlastně ten původ do nějaký míry. Ještě bych zdůraznil to, že jsou dokonce někteří dodavatelé, kteří neuvádí zemi původu a to je přesně to, kde bych šel obrácenou cestou, ne, že bych se snažil dopátrat teda odkud to je, ale vybral bych si ten produkt, u kterého je to naprosto zřejmý a kde to nebudí pochybnosti.
Tak a teď opustíme pamlsky, protože jsme slíbili našim posluchačům ještě pár takových zásadních rad. Co dávat ke žrádlu psům, kteří jsou po kastraci, ještě to možná můžeme rozdělit na psy a feny.
Obecně kastrace samozřejmě způsobuje hormonální změny, které vedou k většímu ukládání zásob, to znamená, je to individuální, ale znamená to většině případů to, že prostě dochází k navyšování váhy. Je potřeba to zachytit včas, záleží na tom teda, v jakém věku se ta kastrace dělá, samozřejmě čím později, tím potom ta tendence k tomu nabírání váhy je větší. A zase samozřejmě, pokud se to dělá úplně jako v mladém věku, tak je potřeba, aby ten pes nebo fena dostával ještě delší čas krmivo, který je výživný, protože v principu krmivo, který je určený pro psy s nadváhou, tak má menší množství tuku a někdy menší množství třeba bílkovin. Jo, což samozřejmě u mladého psa zase není potřeba. Jo, takže...
A je to tam označené na těch krmivech vyloženě? Vím, že u koček to tam je, že to je pro kočky kastrované, ale tady u těch psů to...
U psů se to úplně takhle stejně nerozděluje, ale většinou jsou to light receptury, to znamená, že mají menší množství energie a primárně teda mají nižší množství tuku, což je vlastně to zásadní. A nebo to potom může být receptura, která je určená pro seniory. Jo, takže vlastně to je vždycky je to nějakým způsobem specificky označený, tak abyste to poznali, že by bylo specificky určený pro kastrovaný psy, to si teda neuvědomuji, že bych ho nějaký věděl, ale zase ono není úplně klíčový to určení, ale klíčový to, co to obsahuje. Takže vždycky by tak krmivo pro psa po kastraci, který už tenduje k nadváze, tak mělo obsahovat menší množství tuku.
Jasně, zase logicky všechno. Přesně, se zdravým rozumem.
Ale zase Ale zase bych k tomu přistupoval, takže po té kastraci bych teda začal hlídat tu váhu a úplně bych nutně nepřistupoval k tomu začít řešit jiný krmivo. Asi bych se snažil udržet na tom stávajícím s tím, že bych případně omezoval krmnou dávku. Jo? Protože opravdu i ty tuky v tom krmivu mají své opodstatnění a jsou důležitý, už jsme si tady říkali, třeba kvůli srsti, takže zase potom, pokud ten pes má menší množství tuků, tak se může stát to, že bude mít zhoršenou kvalitu srsti. Jo? Mm-hmm. Takže čím díl se to udrží na nějaký standardní receptuře a ta váha pod kontrolou, což samozřejmě můžete ještě tomu dopomáhat tím, že ten pes nebo fena mají větší aktivitu fyzickou, to znamená, že to doháníte prostě v těch dalších oplastech, nebo že si dáte pozor na ty piškoty nebo jiný pamlsky, takže jde spíš o to uvědomit si to, že v rámci té kastrace nastává nějaká změna a že teda musíte být důslednější a víc to řešit, ale za mě ideálně co nejdůl zůstat na tom původním krmivu, který je určený pro dospělý psy, pokud se to týká té kastrace mezi 2 až 5 lety třeba.
No a tím se zase vracíme obloukem k těm pamlskům. Když hodně cvičíme a pes dostane hodně pamlsku, tak pak zase logicky jasné, že bychom měli snížit tu krmnou
přesně
dávku.
Přesně tak. Není to úplně složitý, je to v podstatě maximálně taková jako trojčlenka. V rámci granulí máte ukázáno, kolik ty granule obsahují metabolizované energie, což si teda pak můžete spočítat na tu vaši krmnou dávku a to stejný máte u těch pamlsků. To znamená, že pokud ten pes může dostávat nějakých 2000 kalorií denně třeba by mohl, možná trošku míň, tak pak pokud potřebuje 200 gramů nebo 200 kalorií v rámci těch pamlsků, tak to odečtete potom od té krmní dávky, to znamená, že odečtete 10% třeba té krmní dávky denní.
Tak.
Ale zase je to, ta problematika je širší a samozřejmě pokud to děláte v době, kdy s tím psem trávíte 2x víc času venku, než to bylo třeba doteďka, což by se mohlo týkat tohle období, tak to zase tak potaz brát nemusíte a zase nemusíte to brát v potaz u atletických psů, kteří jsou energický,
zdravým rozumem.
Přesně tak.
Je to logické, já vám děkuju za to vysvětlení, dneska to bylo příjemné téma, hlavně to pamlskové, ale nic se nemá přehánět, takže opatrně a vybírat hlavně s rozmyslem, to nám radil Martin Pučálka. Děkujeme moc.
Děkuju za pozvání.